Паважаныя радыёслухачы, з нагоды святаў Божага нараджэння і новага года каталіцкія біскупы Беларусі скіравалі свае калядныя віншаванні да слухачоў Ватыканскага радыё. Слова віншавання яго эксцэленцыі біскупа Гродзенскага Аляксандра Кашкевіча, старшыні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі.
Узлюбленыя ў Хрысце браты і сёстры, Божая прадбачлівасць дазваляе нам ізноў перажыць урачыстасць Божага нараджэння. У гэты святочны час мы занава затрымліваемся перад незразумелай і вялікай таямніцай любові Бога да чалавека. У кожную нядзелю і ўрачыстасць мы вызнаём нашу веру і гаворым: «Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелаўлюўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам». Перад гэтай таямніцай мы кленчым, дзякуем за яе і праслаўляем Бога за яго безмежную любоў да нас. Шчыра жадаю, каб нованароджаны Езус сёння дакрануўся да сэрца кожнага з вас, адраджаючы веру і надзею. Няхай свет Віфлеемскай зоркі не перастае свяціць у сэрцы і дапамагае заўсёды крочыць дарогай праўды, любові і супакою. Разам з гэтымі сардэчнымі пажаданнямі запэўніваю вас, узлюбленыя ва Хрысце, што памятаю пра ўсіх вас у малітве, якую занашу да Бога праз пасрэдніцтва дзіцятка Езус. На радаснае і благаслаўлённае перажыванне святаў Божага нараджэння і на кожны дзень новага 2011 года з усяго сэрца благаслаўляю.
Каляднае віншаванне яго эксцэленцыі арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча, мітрапаліта Мінска-Магілёўскага.
Глубоко паважаны радыёслухачы, ад усяго сэрца шчыра ўсіх вітаю і віншую з радасным і збаўчым святам Хараства Хрыстова. Сёння мы ўспамінаем тую вялікую падзею, якая адбылася ў Бетлееме 2000 гадоў таму. Сёння мы разважаем на таямніцы Бога ўцелаўлення, таямніцы, якая кардынальна змяніла свет. Бог, до таго небачны, прыйшоў да чалавека ў вобразе самога чалавека і прамовіў да яго чалавечай мовай. Бог стаўся чалавекам для збаўлення чалавека. Таму Божа нараджэнне – гэта свята любові. Нездарма адзін з паэтаў сказаў, што Божае нараджэнне – гэта пацалунак неба з зямлёю. Жадаю ўсім вам, дарагія радыёслухачы, шчасця. Жадаю поўнай радасці Хараства Хрыстова, каб гэтае свята вы пражылі поўныя Божай ласкі, поўныя любові да бліжняга, і сваёй любоўю адказалі на безмерную Божую любоў. Радасці, шчасця на свята і на наступаючы новы 2011 год.
Віншаванне яго эксцэленцыі біскупа Віцебскага Владіслава Бліна.
Божае нараджэнне, радуемся разам з анёламі. Несём гэтую праўду тым, хто яшчэ Бога не ведае, сумніваецца ці забыўся пра яго. Нехай у нашых сэрцах заўсёды будзе месца для новонароджанага Езуса, які прыйшоў на свет, каб нас збавіць. Нехай нашы сэрцы напоўняцца прабачэннем, ласкай і любоўю. Нехай будуць гэтыя святы для вас добрымі і шчаслівымі. Бог нараджаецца і нас благаславляе в імя Айца і Сына і Духа Святога. Скаладам.
Слова каляднага віншавання яго эксцэленцыі дапаможнага біскупа Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Антонія Дзям'янкі.
Браты і сёстры ў Ісусе Хрысце, Поважані радіослухачі, з нагоди Божого народження хочу скласти для вас найліпші пожадання. Жадаю, каб урочистость Божого народження ще більш вас наближила до Бога, до Ісуса Христа, який з'являється любов'ю. Нехай період Божого народження буде для вас часом, коли ви глибей будете задумуватися над вашим биттям. Кожен чоловік у житті має свої плани, але Бог так само відносно нас має свої плани. І тому жадаю, нехай час Божого народження, Новий год, буде для вас таким моментом, коли більш будемо задумуватися, чи мої плани зміщаються у Божих планах. Бог любить чоловіка, хоче його збавлення і хоче, каб ми реалізували його плани і були щасливі. Жадаю вам радісної урочистості Божого народження і щасливого у Божій ласки нового 2011 року.
Віншувальне слово Його Ексцеленції допоможного біскупа Пінської діацезії Казиміра Великосельця.
Європа у великій ступені уздячна християнству той ведучій ролі, которую признає за йой історія. Ми живемо у початку третього тисячогоддя від народження Христа. Часом історія називає народження Христа нової ери, але каб почати нову еру, потрібна велика з'ява. І гэта велика з'ява ёсць уцелавленне Бога ў цела чалавека. Для таго, каб жыць пабожна і атрымаць вечнае шчасце, недастаткова толькі адной чалавечай моцы. Яшчэ патрэбна звышнатуральная дапамога, якую мы завем Божым дарам. Божы дар мы атрымліваем у таямніцах, устаноўленых Христом. У светлае і радаснае свята Раства Христова і набліжаючыся новага года, жадаю усім Божага дару. Жадай, каб Божы дар наповніў наше сэрцы, сем'і, грамадства, любоўю, святасцю, мудрасцю. Каб мы пабожна і варта пражылі зямное жыццё і атрымалі вечнае шчасце ў валадарстве Божым.
Каляднае віншаванне апостальскага візітатара для грэка-католіка ў Беларусі архімандрыта Сергія Гаека.
У калядны час Раства Христовага мы з радасцей прымаем віфлеемскі агонь, крываем святы пісанні і думаем пра гэту вялікую любоў Христа, які прыходзіць да нас. Гэта захвочвае нас таксама дзеліцца любоўю з іншымі. Думаем асабліва і віншуем хворых, інвалідаў, людзей самотных. Я накіроваю сваё калядное прывітанне да ўсіх вернікаў нашай царквы ў Беларусі, ўсіх парафіяў, асабліва гэтых новых парафіяў, якія былі зарэгістраваны ў апошні год. І хачу ўсіх захвоціць сапраўды да таго, каб у гэты час дзеліцца з іншымі радасцей, верай, надзеяй, любоўю.